În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit și în seara aceasta. Continuăm cu Evanghelia de la Matei, capitolul 27. O să vă citesc toată zona, tot capitolul, toată partea din capitol pe care, despre care cred că o să vă vorbesc. De la capitolul 27, versetul 11. E ce se întâmplă, de fapt, scena Mântuitorului în fața lui Pilat, aducerea Mântuitorului în fața lui Pilat. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Și învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni, nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat, nu auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau. Și avea atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus care se zice Hristos, sau care se cheamă Hristos? Că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt, nimic să nu faci dreptul acestuia, că multe am suferit azi în vis pentru el. Însă arhierei și bătrânii au ațățat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă, iar dregătorul răspunzând le-a zis, pe cine din cei doi voi să vă eliberez? Iar ei au răspuns, pe Baraba. Și Pilat a zis, dar ce voi face cu Iisus, care se cheamă Hristos? Toți au răspuns, să fie răstignit. A zis iarăși Pilat, dar ce rău au făcut ei? Însă și mai tare strigau zicând, să fie răstignit. Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai multă tulburare se face, luând apă, și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, zicând, nevinova sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți da seama. Iar tot poporul a răspuns și a zis, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Până aici o să fie partea pe care despre care o să vorbim. Da. Se pare că aș vrea să vă spun sau să vă dovedesc că și până atunci Pilat nu vrea să facă nicio plăcere gratuită evreilor care veneau să-i ceară să îl ucide pe acest om, dar după ce soția lui a trimis veste că în noaptea de dinainte a avut un vis tulburător în care multe a suferit din cauza dreptului acestea, neprihănitului acestea, fără de prihană, fără de păcat, fără de greșeală, asta înseamnă nu dreptului în sensul nostru simplu. Ar fi o traducere mai adevărată, nimic să nu faci împotriva neprihănitului acestuia. Noi nu avem cuvântul decât neprihănit, n-am putea zice altfel decât acestui om curat fără de păcat, fără de greșeală, dar un fel de neprihănit sfânt. Deci, și până în momentul în care i-a trimis soția lui semn, nu știm cum i-a trimis semnul, ori printr-un om direct care i-a spus, oricum se obișnuia pe o tăbliță de ceară, se foloseau tăblițele de ceară pe care se scria. Probabil tot printr-un om, dar i-a scris pe o tăbliță de ceară și le-a trimis de acasă. Romanii aveau o mare, mare încredere în vise. Mai ales femeile erau absolut, astrologia și visele erau cumva modul în care divinitatea sau destinul se transmitea semne. Într-un fel, începutul vieții Mântuitorului și sfârșitul lui este încadrat între aceste două semne prin care lumea păgână credea că poate lua legătura cu divinitatea, astrologia și visul. Astrologia în sensul că magii care au venit la început să-l vestească, să-l caute, s-au luat după astre și după învățătura lor despre astre și acest lucru era firesc pentru ei, așa, asta făceau ei, așa credeau ei și Dumnezeu s-a plecat la măsura lor și prin, așa zise, prin astre le-a vorbit ca să-l cheme, să-i cheme la Hristos. Iar la sfârșit, dacă a fost o intervenție a lui Dumnezeu în favoarea Fiului Său, a lui Dumnezeu Tatăl în favoarea Fiului Său, această intervenție, această intervenție a fost prin vis. Alt lucru la care erau foarte atenți, păgânii, lumea greco-romană în general, nu atât de mult, la astrologie erau foarte atenți, mai cu seamă, orientalii, din India, din Persia, din zona Mesopotamiei de astăzi, era această atenție la astre și în funcție de astre și de poziția lor și de quadraturile lor era totul, se făcea totul, se hotăra totul de la naștere până la moarte. Iar în Imperiul Roman și în lumea greco-romană, mai degrabă avea și astrologia putere, dar mai degrabă visele erau foarte, foarte cercetate, căutate, explicate și în fiecare zi știai ce va urma sau bănuiai sau încercai să afli prin aceste vise. Amândouă erau forme păgâne de căutarea lui Dumnezeu, de cercetarea lui Dumnezeu. Dar erau modurile în care ei au încercat să dea de Dumnezeu, să afle o cale spre Dumnezeu. Moduri greșite, moduri foarte periculoase în care diavolul oricând se poate băga. În primul rând, cealaltă, astrologia era o greșeală fundamentală, în sensul că astrele nu se învârt și nu fac... nu se schimbă după oameni sau pentru oameni, ele au rânduială dată de Dumnezeu, numai că omul în mândria lui, în părerea lui că este unicatul, este centru, este vârful și capătul universului și centru și buricul lumii, a crezut în primul rând că astrele sunt un fel de semne ale zeilor sau chiar zei umblători pe cer și care se învârt sau fac sau lucrează sau se influențează unii pe alții, se atrag sau se resping, intră unul altuia în arealul lui, influențându-și ție viața de acolo. E o greșeală fatală. Dar oricum Dumnezeu nu a disprețuit această învățătură omenească și la nașterea lui, prin această părută învățătură omenească, a vorbit ca să-i cheme pe cei trei mași de la răsărit și să-l descopere pe soarele cel adevărat. Ei căutau în stelele pe care de-abia le zăreau pe cer adevărul și Dumnezeu prin stelele acelea care cine știe câți ani sau și noapte de noapte s-au tot străduit să le cunoască, să le înțeleagă, să le numească, să restabilească influențele și quadraturile, Dumnezeu le-a vorbit prin aceste stele pe care El le avea în mână și i-a condus la soarele cel adevărat care i-a scos din noapte, i-a adus la lumina zilei, i-a adus la adevăr. Iar în sfârșitul vieții, iarăși lumea păgână intervine, încearcă să intervine din toată lumea păgână, din toată lumea doar o femeie păgână, idolatră, încearcă să-l salveze, soția lui Pilat. Cu siguranță Dumnezeu vorbise iudeilor în inima lor. Cu siguranță Dumnezeu activase conștiința iudeilor de a nu-l omorâ pe fiul. O conștiință pe care Dumnezeu o trezește pentru orice om, nu numai pentru fiul său, ca să nu facă rău, să nu ucidă, să nu nedreptățească, să nu mintă, să nu se prefacă, că nu au văzut sau nu cunosc lucrările lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Cele ce le-a făcut Dumnezeu pe pământ, numai bine, că n-a făcut nimic rău, nimănui. Deci cu siguranță Dumnezeu a încercat și iudeilor să le șoptească prin glasul conștiinței, prin lege, prin legea Vechiului Testament, prin toate le-a vorbit și mai ales prin faptele Mântuitorului, care erau atât de puternice, atât de vii, atât de adevărate, încât numai un orb putea să se prefacă și să zică acesta nu e de la Dumnezeu. dar lumii romane, iar se pare că din lumea aceasta a izraeliților, a poporului evreu, doar câțiva dintre ucenicii săi, maica sa și câteva dintre femei au rămas alături de el, dar ce puteau face în fața puterii întunericului, în fața puterii și urii totale a Sinedrului și a fariseilor și a cărturarilor? Și atunci Dumnezeu a lucrat și în lumea păgână și iată, a trimis vis, semn. Asta urmăreau ei. În fiecare dimineață se trezeau și își povesteau unul altuia visele și le interpretau. Dacă era nevoie, chemau și un învățat, pe un așa zis descâlcitor al viselor, care le explica cam ce și cum. Bineînțeles că în 99% din cazuri nu erau reale și nu erau adevărate. Poate de multe ori își bătea diavolul joc de ei și făcea să se adeverească anumite lucruri. Sau oricum, vă dați seama, dacă, de exemplu, tu aștepți să dai un examen, nu? Se presupune că asta e așteptarea ta. Și bineînțeles că nopțile de înainte o să visezi, orică ei, orică nu ei. Acum ai jumate șanse să se adeverească visul sau nu. Dacă îl iei visul, să zicem și tu ai visat că ai luat, visul se adeverește. Dacă nu îl iei, visul nu se adeverește. Oricum, tu vei ține seama sau îți vei aduce aminte mult mai mult și mult mai puternic de faptul că am visat de dinainte. Dacă visul nu se adeverește, nu îl mai ții minte, nici nu mai bagi în seamă și îl socotești așa, un vis oarecare. Dar dacă se adeverește, zici, vai, eu am darul acesta, eu primesc la Dumnezeu semn, uite, mi s-a adeverit că voi lua, și te încrezi în visul acela și te bățoșești. Ceea ce e o prostie. Dar oricum, romanii aveau obiceiul acesta de a sta dimineața să-și amintească visele, să-și le explice, să le înțeleagă, și li se păreau semne directe de la îngeri, de la puterile cerești, de la zei, de la Zeus, de la destin în sine. Așa încât faptul că avusese un vis așa de cutremurător, atât de tulbure, încât două lucruri probabil că l-au mirat și l-au cutremurat pe Pilat. Cu siguranță soția lui nu știa ce se întâmplase noaptea dinainte, că fusese prins Iisus, că Sinedriul judecase noaptea și urma dimineața, foarte dimineața, să-l aducă în fața lui Pilat. Cu siguranță soția lui Pilat nu știa lucrurile acestea. N-avea cum să știe. Dacă dormise, nu dormise acolo în pretoriu unde se făcea judecata, ci în altă clădire. Poate că în altă clădire mai departe Ierusalim sau cine știe unde, dacă dormiseră împreună Pilat și soția lui. De soția lui n-avea cum să știe ce se întâmplă și toată tulburarea ce a fost în dimineața aceea și venirea și cine era acel drept, habar n-avea. Deci două lucruri trebuie să-l fi mirat pe Pilat. Unu, că soția lui îi trimite vorbă, probabil tăbliță de ceară inscripționată, ceea ce probabil că era foarte rar, nu se prea băga ea în treburile soțului. Vă dați seama câte treburi, câte complicate relații politice și sociale trebuia să aibă Pilat ca și guvernator, ca și procurator al iudeii, cu regele, cu Sinedriu, cu mai marii preoților, cu farisei, cu saduchei, cu câte complicații trebuie să fi fost, câte de rezolvat din punct de vedere administrativ. Nu se băga biata Claudia Procula, soția lui Pilat, în așa ceva. Deci o primă mirare cu siguranță a fost că i-a trimis vorbă că a avut un vis așa de cutremurător încât să aibă grijă să nu facă nimic acelui neprihănit, acelui om drept, acelui om curat. Asta l-a mirat. Iar al doilea, o altă mirare care derivă din prima este că visul trebuie să fi fost adevărat, pentru că iată, se adeverește, adică este vorba de un neprihănit, este vorba de un om curat, de un om adus de iudei în fața lui, care se stăruduiesc să-l convingă pe Pilat să-l omoare. Soția lui nu avea de unde să știe lucrurile acestea. Deci, în primul rând, visul fusese foarte puternic, dacă ea scrisese, în al doilea rând, ceea ce spunea ea sau ceea ce visase ea se adeverea acum. Și asta l-a cutremurat pe Pilat, care credea oricum în vise. Așa încât și până atunci Pilat dorea să nu le facă plăcere iudeilor, pentru că îi știa cât de vicleni sunt și cât de prefăcuți și cum nu m-a vin să-și spele rufele cu mâinile lui, deci trebuia el să le spele rufele murdare, aduceau pe un vinovat în fața lui și el trebuia să-l omoare pentru ei. Și el, bineînțeles că nu vrea să le facă plăcerea aceasta. Dar acum, după ce soția lui a trimis vorbă și a spus că multe a suferit noaptea în vis din pricina neprihănitului acestuia, adică avusese un vis cutremurător, cum rar probabil avusese în viață sau poate niciodată, încât să-i scrie lui și să-i ceară asta, ceea ce până atunci nu făcuse și nu se implicase probabil în treburile lui politice și judecățile lui. Asta, iar a doua, după ce și-a dat seama că de fapt visul Claudiei Procula, soția sa, se adeverea, pentru că iată, în fața lui era un nevinovat și el își dădea seama că este un nevinovat și din informațiile lui de până atunci, dar și din ce a văzut atunci pe loc în fața mulțimii furioase care striga răstignește-l și din ceea ce l-a întrebat pe Hristos, el își dă seama că acest om este nevinovat, n-avea nicio vină de moarte. Și asta l-a făcut să facă, l-a convins, l-a constrâns interior pe Pilat mai mult să facă tot ce putea omenește posibil ca să-l salveze pe Iisus, pe Iisus Hristos. Și aș vrea să vă vorbesc despre cele, aș zice, trei importante, dar putea zice chiar 4-5 lucruri pe care le-a făcut Pilat, le-a încercat Pilat în disperare de cauză pentru a-l salva pe Hristos. În fața acestei mulțimi turburente și mânioase care striga răstignește și care îi avea în frunte pe mai mari preoților și pe cărturari. În primul rând își aduce aminte Pilat, deci primul lucru pe care îl face este că își aduce aminte, după ce primește vestea de la soția lui, își aduce aminte de un obicei care probabil fusese aproape uitat. A scos de la naftalină, cum se zice, un obicei aproape uitat, ca la această mare sărbătoare a evreilor, la Paștele iudeilor, probabil că procuratorii ai iudei înainte de, mult înaintea lui, în vremea când era o relație mai prietenoasă între evrei și romani, exact cum în vechime, cu 300 de ani înainte, cu 350 de ani înainte, evreii îl primiseră cu mare fast și cu mare cinste pe Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, și faptul că l-au primit așa și a deschis porțile Ierusalimului și a dat cheile Ierusalimului și l-au dus la templu și au arătat templu și au îngăduit că acesta să aducă acolo jertfe, l-a făcut pe Alexandru Macedon să nu distrugă Ierusalimul, ci să-i dea cinstea cuvenită și să-l lase. Cu siguranță și la venirea romanilor, iudeii au avut un fel de... i-au primit și i-au văzut că au venit niște salvatori din ghearele imperiilor vecine care îi amenințau tot timpul și au fost primiți cu mare cinste romanii în Ierusalim, în Iudeea. Au fost vremuri bune, au fost primii 10 de ani, cu 30 de ani înainte de venirea Mântuitorului, cu 30 de ani înainte de nașterea Mântuitorului, când a fost cucerită și Iudeea de către romani. Au fost ani buni, ani în care între autoritățile romane și iudei au fost o relație foarte bună, în care de dragul acestui popor, de dragul acestui neam, romanii făcuseră cu ei o pace separată în care au îngăduit foarte, foarte multe, cerințe ale lor. I-au îngăduit și să facă comerț separat în tot imperiul, ceea ce nu îngăduiseră niciun neam, niciunui neam, fără taxe foarte mari. Au îngăduit și să nu aducă în Ierusalim niciun templu, să nu se construiască niciun templu păgân în Ierusalim, să nu se aducă jertfe romane. Au îngăduit și ca pe scuturile romane care să soldații să lase la o parte și să se placeze și să-și facă castre romane pentru legiuni în afara orașelor și mai ales în afara Ierusalimului și unde să-și poate construi și s-au construit separat special locuri și chiar orașe ale romanilor unde se puteau face temple și jertfe, dar în orașele și în satele evreiești nu s-a construit niciun templu păgân și nu s-a ridicat nicio statuie a vreunui zeu, tocmai pentru ca să se păstreze o asemenea relație bună între romani și iudei. Iar în acea perioadă bună de înțelegere și de colaborare între noi stăpânitori romani și poporul tare încerbice și îndărădnic, Era o relație bună care a avut și acest obicei, dar de pe care scriptele romane și manuscrisele vechi și tot ce s-a păstrat din perioada aceea nu îl consemnează niciunde, niciun act roman, nicio mențiune pe niciunde, la niciun scriitor nu se vorbește de acest obicei dar care cu siguranță a fost al eliberării unui deținut, unui condamnat în ziua de Paște a iudeilor, spre cumva ca un semn al prieteniei dintre romani și iudei. Sunt convins, și asta o spun, nu o spun numai eu, o spun oameni importanți, istorici importanți, sunt convins că acest obicei a fost probabil câțiva ani la câțiva procuratori în vechime, dar a dispărut repede odată cu degradarea relațiilor dintre romani și iudei. Adică patrulele romane nu-și luau scuturile și semnele pe scuturi erau semne ale zeilor sau ale împăratului declarat zeu, nu-și luau flamurile lor, fascile lor, care erau un fel de steaguri ale romanilor, nu și le luau prin oraș, tocmai ca să, adică făceau niște eforturi colosale și totuși erau atacate de zeloți, erau dese răzmerițe și multe patrule romane care nu se puteau apăra cu aceste scuturi, spiereau în Ierusalim, tocmai încercând să mențină o anumită înțelegere cu iudeii, dar aceștia se foloseau de vulnerabilitatea acestor romani, care acum nu mai erau păziți de propriile lor scuturi, ca să îi ucidă. Deci, oricum lucrurile se înrăiseră și perioada bună, luna de miere a relațiilor dintre romani și iudei a trecut, și aceste obiceiuri probabil că se uitaseră sau le mai țineau minte doar cei mai vechi. Se pare că, după cum spun istoricii aceștia, se pare că chiar a fost acest obicei, deși n-a fost menționat niciunde, dar numai câțiva ani și în perioada bună a relațiilor dintre iudei și romani, acesta de a elibera un condamnat iudeu în ziua de Paște, așa spre a se dovedi iudeilor că romanii sunt prietenoși și că vor pace cu ei. Și că vor înțelegere și au deschidere și au bunăvoință, dar în disperare de cauză, Pilat a reactivat acest obicei. A reactivat acest obicei atunci, în anul acela. Trebuie să fi fost o lovitură dată mai marilor preoți și cărturarilor, pentru că și fariseilor și saducheilor, pentru că ei nu se așteptau la acest. La această cotitură, la această mișcare neașteptată a lui Pilat, acelea de a veni cu ideea, știți că este obiceiul la voi de a elibera un om în ziua de Paști. Așa ceva ei nu se așteptau. Pilat se pare că l-a făcut special pentru Iisus Hristos. Special, imediat după ce probabil tăblița de ceară a soției sale a ajuns la el și a aflat că și ea a avut, adică ceea ce el își descoperise că acest om este drept și numai din invidie l-au dat în mâna lui. Acest om și soția lui îi trimite vorba că toată noaptea a avut vise tulburi și foarte grele legate de acest neprihănit, de acest om drept și roagă, nimic să nu faci dreptul acesta, roagă, de fapt îl roagă parcă cu disperare, îl conjură. Și el atunci, în momentul când află și ce îi spune soția lui, este foarte hotărât să facă tot ce poate pentru a-l salva. Și scoate de la naftalină această vechi obicei, din vremurile bune a relațiilor iudei-romani, de a elibera un condamnat în ziua de Paști. Asta e primul lucru pe care îl face extraordinar de important, ceea ce probabil că i-a dat gata pe moment pe mai mari preoților și cărturari care nu se așteptau la o asemenea mutare, ca și cum ar fi o mutare pe tabla de șah foarte bună. În fața acestei, dar nu a terminat Pilat și a propus pur și simplu ca alegerea să fie între Baraba și Iisus Hristos. Baraba fiind unul dintre cei mai mari hoți, tâlhari și șef ai zeloților, Zeloții erau ca și cum ar fi acum mișcarea Hamas, sau să zicem ISIS. Un fel de zeloții erau un fel de falangă în armata evreilor, pe care de fapt în taină toți o susțineau, evreii o susțineau și de la mai mare până la mai mic, care luptau împotriva romanilor. Era un fel de soi de tineri și mai puțin tineri care se înrolau terorist într-o armată care nu era la vedere. Acești oameni erau ca niște oameni obișnuiți pe stradă, participau la toate activitățile obișnuite, mergeau sâmbătă la sinagogă, își munceau ogorul lor, dar ei de fapt erau înrolați în aceste trupe speciale de terorism, teroriste, aș zice, de război în interiorul orașelor și a satelor. Nu era un război pe câmpul de luptă. Și un război nevăzut. Și care, oricând erau în stare să, la o poruncă sau la comandă, sau uneori și cu libera lor alegere, să producă acte de terorism, să ucidă, să distrugă convoaie romane, să distrugă sau să fure, eu știu, hrana care se aducea pentru legiunile romane, sau să dea foc unor construcții noi romane sau unor castre, sau să ucidă soldați romani rămași singuri pe străzile Ierusalimului sau pe alte străzi ale orașelor, sau patrule întregi, sau să producă, se profitau aceștia și erau pricepuți în a produce răsmerițe, răscoale, unde se adunau oamenii, unde se adunau pentru Paști, unde se adunau pentru sărbătoarea corturilor, unde se adunau pentru orice altă mare sărbătoare iudaică sau pentru cincizecime, aceștia erau cei mai pricepuți să lanseze nemulțumiri, să lanseze învârtoșări, împotriviri, să producă răzmeriță, să producă răscoală, să... Ei, de fapt, vreau să aprindă flacăra revoltei iudeilor împotriva romanilor. Și erau foarte urâți de romanii acești oameni, pentru că erau urâți și pentru că nu se supuneau și că ucideau colegi de-ai lor, ucideau soldați romani rămași singuri, dar o făceau pe ascuns, romanii erau învățați cu lupta pe față, erau oamenii ai dreptății, oamenii curajului, a bărbăției, erau poate brutal de multe ori, dar brutalitatea era pe față, clară. Acest vicleșug, această prefăcătorie, această luptă din ascuns, din întuneric, acești șiștari sau șișari de la șiș, acești ucigași cu șișul, cu cuțitul, cu pe ascuns și noapte, în somn, dacă avea un roman, rămânea la cine știe ce casă de desfrânate sau așa, se dădea de veste imediat, sau la cine știe ce ibovnică evroaică, se dădea de știre imediat între ei și îl ucideau. Deci erau niște ucigași ascunși, teroriști, pur și simplu. Pe tocmai de aceea romanii urau foarte tare pe aceștia și știau și bănuiau că sunt susținuți cumva, cel puțin din punct de vedere moral, dar și economic, și financiar, și din alte puncte de vedere, de mai mari preoților, de cărturari, de farisei, adică de poporul, mai mari poporul evreu, ei știau că aceștia sunt de fapt susținuți, deși, bineînțeles că cărturarii și fariseii și mai mari preoților se deziceau și spuneau că ei nu au nicio legătură, că ei se supun cezarului, că ei n-au nicio... pentru că nu vreau să-și piardă nici privilegiile și nici să fie condamnați de romani, ceea ce era foarte grav, sau să producă o judecată, să producă o aspră judecată din partea romanilor. Exact cam așa se întâmplă, exact cum acum anumite țări, cum Iranul sau Coreea de Nord sau Pakistanul sau Irakul altă dată sau alte state și chiar Turcia susțin anumite mișcări teroriste care produc acte teroriste de o cruzime inimaginabilă și care atacă de la ambasade americane până la oameni civili obișnuiți din Occident și nu numai din Occident. și ucit cu sânge rece. Când e vorba să-și asume, dacă își asumă vreo asociație, vreo organizație de aceasta difuză și oricum interstatală, dar de fapt toate statele care susțin, toate statele arabe și musulmane care susțin aceste organizații și care finanțează, nu recunosc. Nu recunoaște nici Iranul, nu recunoaște nici Coreea de Nord, nu recunoaște nici Arabia Saudită, nu recunoaște nici Turcia, nimeni nu recunoaște, toți își ridică mâine și spun că ei n-au nicio legătură. Deci acum nu recunoștea nici Irakul anumite acte teroriste care se petreceau în lume, sau Siria. Și așa și aici. Mai mari preoților, cărturarii, fariseii, bineînțeles că îi susțineau cumva și îi socoteau un fel de braț în armată al poporului evreu, singuri care le mai ofereau demnitatea de a se lupta împotriva romanilor, dar îi susțineau într-un fel, dar bineînțeles că atunci când aceștia erau arestați, zeloții, sau erau uciși, sau ei își luau mâine și spuneau că nici nu-i cunosc, nici nu știu și nu sunt de acord cu aceștia și să se facă dreptate și toate celelalte. Și vreau să vă spun de ce v-am spus toate astea, pentru că vreau să vă spun că și aici mi s-a părut Pilat genial. Adică Pilat nu numai că a fost genial încercând să salveze pe Iisus, găsind, scoțând pur și simplu de la Naftalin acest obicei de a elibera un deținut în ziua de Paște, deci el a fost aproape convins că scoțând acest obicei de la Naftalină și aducându-l în față, n-avea cum să nu le elibereze pe Iisus, pentru că n-avea nicio vină omul acesta. Adică, de ce? Că poporul până la urmă va înțelege, chiar dacă era instigat de mai mari preoți și cărturari, va înțelege și va îngădui eliberarea, mai ales că era dreptul lui să le elibereze. Și tocmai ca să fie sigur, de faptul că îl vor elibera pe Iisus și că mulțimea nu va striga, nu vrem să-l eliberezi, vrem să-l răstignești, el le pune în față o a doua idee genială, zice: iată, am alături de Iisus, am un deținut, un tâlhar de seamă, un zelot care probabil că fusese prins, sau aproape că fusese prins în atât și acum în sfârșit a fost prins, unul dintre căpetenile tâlhar de seamă, zelot de seamă, nu unul oarecare, dintre cei care făcuseră atâta rău romanilor și era prins și îl aduce în fața mulțimii, dar mai ales în fața mai marilor, a cărturarilor, a fariseilor, a saducheilor, a mai marilor preoților, îl aduce în față și pe Baraba și zice: pe care vreți să vi livrezi, pe Hristos sau pe Baraba? El, de fapt, încerca o mișcare genială într-un fel genială, pentru că era cu adevărat un om politic, zoon politicon, adică un priceput în lucrurile acestea. Chiar a încercat să-l salveze. De ce? Pentru că era convins că dacă va trebui ca poporul să aleagă, și știa că poporul instiga de mai mari preoților și cărturarilor, le dă acestora o mutare șahmat, le face, pentru că în momentul în care aceștia trebuie să aleagă între Baraba și Hristos, n-aveau cum să aleagă la instigarea preoților, mai marilor preoților și cărturarilor, pe Baraba, pentru că Baraba era un dușman al poporului roman, era un dușman înveterat, și el și zeloții erau niște teroriști de care, bineînțeles că mai marii preoți și toată administrația iudaică se dezicea și spunea că ei n-au nicio legătură și că se dezic complet de acești luptători și de acest. Și așa că acum era momentul să arate că ei de fapt nu sunt dușmani ai romanilor și nu sunt niște, nu doresc dezbinarea față de poporul roman, față de Imperiul Roman. Acum era momentul. E ca și cum i-ar pune în față și ar zice: vreți să vă eliberez pe acest neprionit? Acest neprionit, care nu are nicio vină, care îi ziceți voi Hristos, și să vă eliberez pe acesta, și atunci n-am nimic cu voi, vă înțeleg foarte bine și merită să fie eliberat. Sau vreți să vă eliberez pe Baraba, cel care este dușmanul romanilor, care ucide romani, care este un hoț, un tâhar, Și de fapt, dacă vreți și dacă veți striga că vreți să-l eliberezi pe Baraba, de fapt dovediți că sunteți alături de el și sunteți toți împotriva romanilor și că, de fapt, voi cu vorba ziceți, de fapt, că vreți pace cu romanii și n-aveți nicio legătură cu acest zelos, dar, de fapt, le vreți eliberarea. Deci el cumva a aruncat în luptă o ultimă carte, o carte foarte valoroasă, incredibil îndrăzneală, sau aș zice nu îndrăzneală, incredibilă ură și invidie a mai marilor preoților față de Hristos, dorința de a-l vedea mort i-a făcut să strige pe Baraba, eliberați-l pe Baraba, eliberați-l pe Baraba, ceea ce era de neînchipuit. Deci pentru Pilat a fost de neînchipuit să audă așa ceva. N-a crezut. Deci era invidia și răutatea lor față de Iisus atât de mare încât nu mai conta. Vedeți, dintr-o dată nu mai conta nici ce părere are acum și ce părere își formează acum Pilat și deși Imperiul Roman întreg, ce părere își poate face despre așa zisa lor apartenență și supunere față de Imperiul Roman. Și acum, de fapt, se vede cât de mincinoase erau cuvintele lui Caiafa. Știți? Că Caiafa, virgulă Caiafa, spusese înainte, nu înțelegeți nimic. Nu înțelegeți nimic. Le spune că trebuie să-l omoare pe Iisus. El vorbește cu mai mari preoților, cu cărturarii, cu toți. Se discută între ei acolo în Sinedriu și le strigă el la un moment dat că voi nu înțelegeți nimic, nu știți că mai bine să moară un om decât să piară întreg poporul. Și, de fapt, le spunea și le explica că și încerca să convingă pe sinedriști că Hristos trebuie să fie omorât, Caiafa, pentru că le spunea că acest om ne face rău și un pericol pentru noi și pentru relația noastră cu romanii și mai bine să omoară el decât să piară tot poporul, în sensul că el produce aceste schimbări și produce aceste mutări de mase și schimbări și încât romanii vor veni și ne vor distruge. De fapt, mai apar în mai multe locuri această frică că trebuie să fie omorât Iisus Hristos, pentru că dacă nu este omorât se vor produce haos și nereguli în Israel și romanii vor veni și ne vor lua toate libertățile și țara și cât ne-a mai rămas. Asta era concluzia lui Caiafa, asta era motivația pentru care Iisus trebuia să fie omorât. Și de fapt se dovedește aici că e o minciună cât China. De fapt ei vreau să-l omoare pentru că îl invidiau și îl urau de moarte, iar toate aceste îndreptățiri că trebuie să moară pentru ca să fie spre binele poporului erau minciuni. Pentru că acum, în fața lui Ponciu Pilat, procuratorul roman, preferau să fie eliberat un zelot de frunte, unul dintre urâtorii poporului roman, romanilor și Imperiului Roman, dintre cei ucigași romanilor, preferau să fie acesta eliberat, chiar dacă cererea lor de a-l elibera pe Baraba îi acuza și pe ei și îi făcea și pe ei niște dușmani ai Imperiului, decât să fie eliberat Hristos. Vă dați seama câtă ură. Deci Pilat jucase o carte foarte bună, foarte bună. De fapt, mizase pe lașitatea și pe guduroșenia lor și pe prefăcătoria lor, că ei vreau să se prefacă ca niște buni ascultători ai Imperiului, buni supuși cetățeni, și a jucat cartea aceasta, adică pe cine vreți să vă eliberezi? Pe Baraba, care e un dușman al romanilor și un ucigaș de care voi vă deziceți tot timpul, sau pe Hristos, care n-are nicio vină, și pe Baraba să-l eliberezi? Deci, bineînțeles că ei au venit imediat, s-au trezit, sau cum să spun, mai mari preoților și cărturarii și-au dat seama că sunt vizați acum, în momentul în care l-au ales pe Baraba. În momentul în care l-au ales pe Baraba, sunt vizați cumva de acuza romană, de faptul că, iată, sunt niște apropiați ai zeloților și doresc eliberați și sunt vizați de judecata romană. Și atunci, ca să au mutat și ei foarte îndrăzneți, foarte, foarte, nu îndrăzneți, dureros de șmecher, de viclean, și au zis, acesta s-a numit pe sine împărat. acesta Iisus, să nu-i pe sine împărat. Deci, dacă nu îl răstignești pe acesta, atunci nu ești împăratul, nu ești prietenul cezarului, pentru că numai cezarul este, eu acum vă parafrazez. De fapt, următoarea mișcare a mai marilor preoților și cărturarilor la încercările lui Pilat de a-L elibera pe Hristos a fost foarte vicleană și ticluită pe loc, pe moment, probabil că o aveau mai de mult, dar acum au scos-o la iveală. Deci dacă tu, bine, ne numești pe noi dușmanii Imperiului Roman că l-am eliberat pe Baraba, dar să spunem noi ceva, e mai periculos să nu-l răstignești pe acesta și de fapt tu ești dușmanul Imperiului Roman pentru că acesta s-ar fi numit cândva împărat. Și dacă s-a numit împărat, înseamnă că pe tot imperiul, pe tot teritoriul Imperiului Roman nu are voie să fie nimeni împărat decât cezarul, iar dacă nu îl răstignești pe acesta și nu îl pedepsești, tu nu ești prieten al cezarului și atunci noi o să dăm de veste la cezar și o să-i transmitem că a fost unul la noi care se credea împărat și tu l-ai privit cu foarte multă indulgență și l-ai eliberat. Și au făcut un pas urât împotriva lui Iisus, mai dureros. Dar întorcându-ne, alegerea lui Baraba a însemnat, de fapt, sfârșitul Israelului. Este înfricoșător, dar așa este. Peste 40 de ani, de fapt, această alegere simbolică a lui Baraba, a zeloților, a fost sfârșitul Israelului, pentru că peste 40 de ani, din momentul acela, revoltele zeloților s-au îndesit și s-au manifestat tot mai dur, tot mai dureros și vor întărâta atât de mult autoritățile romane încât împărații Titus și Vespasian, împărați romani care domneau în același timp împreună, pur și simplu vor veni cu toată oastea Imperiului Roman acolo la porțile Ierusalimului și vor șterge de pe fața pământului Ierusalimul și întreg Israelul. Pe majoritatea evreilor îi trimit, trimit într-un fel de exil permanent și continuu atât timp cât a durat Imperiul Roman, dar care s-a continuat mai apoi datorită faptului că partea aceasta din Imperiu a intrat pe mâna musulmanilor și până la în 1945-1946, când s-a permis revenirea iudeilor acolo, iudeii n-au mai putut reveni în țara lor. Deci, de fapt, alegerea zeloților este înfricoșătoare. În momentul în care ei au ales pe zeloți, nu? Să știți că noi privim chestia asta că, domnule, au ales atunci și l-au răstignit pe Hristos și Hristos a răzbunat. Nu e adevărat. Și sângele lui Hristos a răzbunat pe ei și iată în 40 de ani a dispărut de pe fața pământului, au plecat în toate zările. Nu, nu trebuie privit așa. Dumnezeu nu este un răzbunător. Adică, pe de o parte spune că Dumnezeu nu se răzbună și binecuvintează pe cei care îl răstignesc și nu le dorește rău și pe de altă parte spunem că de fapt până la urmă Dumnezeu și-a mai devreme sau mai târziu a apăsat călcuiul în sângele lor și i-a terminat pe evrei. Nu, nu este așa. Deci Dumnezeu nu este un prefăcut, un șmecher, un laș, un părut bun care acum te iartă și mâine te disfințează, că de fapt te mai lasă puțin și după aceea te disfințează. Nu. Starea în care au ajuns ei, sau ceea ce s-a întâmplat prin alegerea între Iisus Hristos și Baraba, faptul că ei l-au ales pe Baraba, iar pe Hristos s-au socotit nu numai să-l alunge, ci să-l omoare. Și să-l omoare alegerea între cei doi, dintre liderul spiritual, liderul blândeții, liderul bunătății, de fapt între bunătate, blândețe, înțelegere, vindecare, milă, era Iisus Hristos și asprime, iuțime, mânie, răzbunare, ucidere, care era apanajul lui Baraba, alegând între cele două, alegând răul, răul acesta a produs, cum zice părintele Efrem de la mănăstirea Vatopedu, el spunând după cuvintele Sfântului Iosif Isihastu că răul atrage, făptuirea răului sau alegerilor rele, atragă energii colosale negative, atrage puterea întunericului distrugătoare. Alegerea aceasta rea, voită între bine și rău, alegând răul cu toată ființa, a distrus Israelul. răul acesta pe care l-a ales atunci Israelul l-a distrus. Pentru că mai târziu, peste 40 de ani, aceste mișcări zelotiste s-au mulțit atât de mult și au produs atât de multe pagube și atâtea răscoale și revolte au ațățat în cadrul poporului evreu, încât romanii s-au mișcat cu întreaga armată și doi împărați au venit la porțile Ierusalimului, aducând toate legiunile romane, care pur și simplu au distrus, au desființat Ierusalimul. N-a mai rămas piatră pe piatră și nici nu mai avea niciun evreu voie să intre acolo, între cele pietre dărâmate, cât mai rămăsese în Ierusalim, n-a mai avut voie nici măcar să se apropie evreii, iar marea majoritate a poporului a fost împrăștiată în tot imperiul. O ultimă parte a poporului care mai rămăsese spre zona Galilei a fost distrusă în ultimele revolte din anii 130, tot în Israel, și atunci au dispărut complet. Tot ce era evreiesc a dispărut atunci în Israel, dar alegerea negativă a distrus poporul evreu. Alegerea din acel moment. Să știți că, într-un fel, plângerea Mântuitorului când coboară din muntele măslinilor și el se oprește pe muntele măslinilor și se uită la Ierusalim și zice: Ierusalime, Ierusalime, cum n-ai știut tu vremea cercetării tale, adică n-ai știut vremea în care Dumnezeu a venit la tine și tu ai ales altceva. Se referea și la aceasta. Ierusalimul care își omoară proroci, Ierusalimul care distruge pe toți cei veniți, pe Domnul și pe stăpânul lor care vine în el și care îl ucide pe acesta și le spune: nici o piatră pe piatră nu va rămâne în tine, Ierusalime. Și așa este, cum n-ai cunoscut tu pe stăpânul tău, pe Domnul tău, n-ai cunoscut tu pe cel care venea să te acopere, să te ocrotească cum acoperă pasărea puii sub aripi. Nu ți-ai cunoscut tu vremea ta, Ierusalime, și să știți că, într-un fel, vremea cercetării, vremea, momentul fin, momentul greu, dar fin în același timp, al cercetării, al punerii în balanță între binele și rău din inima Ierusalimului, a fost atunci când Pilat a încercat cumva, cred că îndemnat de Dumnezeu și într-o mișcare genială de a-l salva pe Iisus, punându-le în față un tâlhar vestit, unul de care se deziseseră toți probabil cu câteva zile înainte și spuseseră că ei nu îl susțin și că nu susțin nici cările zelotiște, și pe un ucigaș vestit, Baraba, și pe Iisus, cel care nu făcuse niciun rău nimănui niciodată, deci împotriva căruia aveau numai invidie și ură, atât. Și ei au fost mai degrabă atrași, să zic, că îl vrem eliberat pe Baraba, cu toate că prin aceasta jigneau pur și simplu autoritățile romane și își manifestau sau își arătau și își dovedeau clar simpatia față de acești zeloți. Iar simpatia pentru acești zeloți i-a distrus, pentru că aceștia au produs mișcările și revoltele și învârtoșerile și răscoalele și au produs atâtea victime în cadrul legiunilor romane, făcute tot așa pe sistem terorist înascuns, încât romanii au hotărât să desfințeze acest neam. Acest neam a dispărut nu pentru că Dumnezeu a venit și i-a blestemat sau că sângele lui Iisus a stat pe capul lor și a copiilor lor. Chiar dacă ei au cerut asta, Dumnezeu este blând și sângele său nu distruge, nu arde, nu ucide. Adică ar fi aberant să zicem că mâinile lui n-au făcut rău nimănui, ochii lui n-au făcut rău nimănui, trupul lui n-a făcut rău nimănui, niciodată, și doar sângele lui este o povară și un coșmar și un fel de acid sulfuric care vine peste... Adică dacă Dumnezeu și dacă noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, celui viu, și dacă credem asta, atunci, și știm asta, atunci suntem convinși că este adevăr în cuvântul Mântuitorului care spune că Dumnezeu este bun și cu cei drepți și cu cei nedrepți și aduce soarele și peste cei vrednici și peste cei nevrednici și ploaia la fel. Așa este și Mântuitorul. Și iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, care l-a strigat pe cruce. N-a fost numai pentru soldații romani care erau acolo, a fost și pentru Sinedriu, a fost și pentru farisei și pentru cărturari și pentru tot poporul acela care îi hotărâse moarte și îi strigase cu o sârdie, răstigniți-l, răstigniți-l, răstignește-l, răstignește-l. Pentru toți a fost acel strigă, nu numai pentru, adică acest Hristos care nu s-a răzbunat, care nu, care și pe cruce a iertat, care și după înviere n-a spus nimic rău de aceste autorități și de poporul evreu, nu înseamnă că acest, deci el în manifestare era bun, dar sângele său s-a transformat într-o otravă și care a venit pe capul lor și i-a ucis și i-a nenorocit și i-a scos din țara lor. Nu! Nu sângele Hristos i-a scos, nu judecata lui Dumnezeu, care nu judecă, ci judecă cu blândețe și cu bună înțelegere, ci alegerea lor, alegerea lor. Prin alegerile negative, diavolul lucrează îngrozitor și ne distruge. Diavolul nu-și cinstește slujbașii. Să presupunem că aceștia erau slujbașii diavolului vrând uciderea lui Hristos. Evrei aceștia. Sinedriu. Să presupunem că aceștia îi slujau diavolului și erau niște buni slujbași vrând să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu și insistând atât de mult pe lângă romani ca să găsească soluții de a-l ucide. Păi n-ar fi trebuit diavolul să-i protejeze și să-i odihnească și să-i gratuleze și să-i decoreze și nu, diavolul nu gratulează și nu decorează pe nimeni. Sau poate vremelnic te lasă în pace sau îți dă păruta iluzie că conduci ceva sau faci ceva sau ai stăpânire peste ceva. Diavolul distruge și distruge ucenicii și slujbașii. Diavolul urăște omul. Îl urăște pe om. Indiferent că colaborezi sau nu cu el, te va ucide. Te va ucide mai devreme sau mai târziu. Dacă nu colaborezi, ai șansa milei lui Dumnezeu care te va ocroti, dar dacă colaborezi și te lasă în mâinile lui, te va ucide cu sânge rece, cu plăcere maximă. Maximă. Asta s-a întâmplat cu în momentul unei alegeri atât de colosale între Baraba, care era semnul răului, al invidiei, a răutății, a urii, și Hristos, care era semnul bunătății, când omul a ales partea întunecată, că era un simbol, Baraba era un simbol, nu era numai în sine Baraba. Această ură, această revoltă, această învârtășare, practicată mai târziu, în continuare și mai târziu, a dus la distrugerea Imperiului, a dus distrugerea evreilor și a neamului lor. Ce s-ar fi întâmplat dacă, hai să ne închipuim, dacă mișcarea aceasta lui Pilat s-ar fi produs, dacă mișcarea lui Pilat, carte aruncată în joc, sau zice, mișcarea lui de șah, pe tabla de șah, de a-și aduce aminte de această obicei, de a elibera pe cineva și de a miza pe faptul că între Baraba și Iisus, ei vor alege pe Iisus, dacă s-ar fi întâmplat să fie eliberat Iisus, ce s-ar fi întâmplat? Păi, în primul rând, cred că, plin de pismă și de răutate, iudeii ar fi găsit iudeii, mai marii cărturarilor, fariseilor, mai marii preoților și toți aceștia la un loc și zeloții, ar fi găsit metode să-l ucidă în ascuns, ar fi găsit metode să-l ucidă într-o ambuscadă, într-o revoltă populară, exact cum de atâtea ori au luat pietre de jos să-l omoare și au dat cu pietre asupra lui sau l-au scos pe sprâncenea muntelui Nazaret și au vrut să-l arunce. Cum de atâtea ori au vrut să-l omoare cu pietre, s-ar fi asigurat că acum va fi ucis. Exact cum au trimis soldați să-l prindă. Știți că au fost la templu când era sărbătoarea cortului, au trimis soldați să-l prindă ca să-l poată ucide. Soldații n-au putut să-l prindă pentru că era prea puternic cuvântul lui și nu mai auziseră niciodată un om vorbind așa. Dar dacă Iisus ar fi fost eliberat de Pilat, să presupunem că ar fi izbutit această mișcare a lui și ar fi reușit să-l elibereze, cu siguranță Iisus ar fi fost ucis mai târziu, eu așa cred, ar fi fost mai târziu ucis de către iudei, ori printr-un ucigaș plătit, ascuns, ori în răscoale de moment sau în anumite revolte ale poporului care le asculta și care ar fi început să arunce pietre asupra lui, sau pur și simplu ei, Sinedriu, ar fi hotărât și l-ar fi ucis pentru cine știe ce motive, în ascuns, nu știm, pentru că nu avea voie să omoare pe nimeni, dar găseau ei soluții. Asta e una dintre posibilități. O altă posibilitate, vă dați seama, vă trimis pe această posibilitate ca spre o lumină strălucitoare. Poate s-ar fi întâmplat minunea, dacă Hristos era liberat atunci, poate s-ar fi întâmplat minunea de a scăpa și ar fi continuat să facă minuni. Și ar fi continuat să vorbească și răsunetul cuvintelor sale să răzbată în cât mai multe inimi. Și ar fi continuat să facă minuni mari și cutremurătoare, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. El ar fi fost tot mai cunoscut. El, cu fiecare an care trecea, era mai cunoscut, mai cunoscut. Gândiți-vă că în ultimul an, la ultimul Paște, au venit prozeliți speciali, adică începători și greci care vreau să treacă din Grecia, greci care vreau să treacă la iudaism, au venit special din Grecia ca să-l vadă. Adică auziseră de el din Grecia, erau iudei, erau greci care vreau să treacă la iudaism și acești prozeliți, cu o minte mai deschisă, vreau să-l cunoască. Păi, deci vestea despre el s-a dus repede în tot arealul Mediteranei, în toate marile colonii evreiești, pe oriunde unde mergeau evrei și se întorceau an de an la marile sărbători evreiești. Bineînțeles că vestea despre el, despre noul profet, despre cel care se numește Hristos sau care zice poporul că este Mesia, s-ar fi răspândit foarte rapid, s-ar răspândi foarte rapid în jurul Mării Mediterane și s-ar fi dus tot mai departe, tot mai mult, ar fi venit tot mai mulți oameni să-l vadă în Ierusalim, în Israel. Probabil că la un moment dat ar fi venit și păgâni, așa cum am văzut că și dintre romanii de acolo, iată cum era sutașul Corneliu, venea să-i ceară milă. Ori aceasta ar fi dus la o... Israelul ar fi devenit un rai pământesc, poate. Ar fi venit din toate părțile lumii, din toate părțile Mediteranei, oameni să-l cunoască, să-i asculte cuvântul. Ar fi fost un centru al lumii spre care tindea toată lumea să-l vadă, să-l audă, să-l vadă pe cel care învie morții, să-l vadă pe cel care vorbește despre o împărăție pe care, la care ne invită, la care ne cheamă. E colosal ce s-ar fi putut întâmpla dacă Hristos ar fi fost eliberat atunci, dacă trece în Pilat. Ar fi reușit să convingă poporul atunci să-l elibereze. N-a reușit, nici nu ne putem imagina cum ar fi fost lumea dacă Iisus ar fi fost eliberat atunci, ce s-ar fi întâmplat. Alta ar fi fost Evanghelia, cu siguranță alta ar fi fost Evanghelia. Poate că Iisus ar fi fost omorât mai târziu, mișelește, pe la spate, cine știe cum, s-a omorât cu pietre. Probabil, alta ar fi fost Evanghelia. Poate că mai trăia un an, cine știe, dar ar fi aflat tot mai multă lume despre el și din toate părțile lumii și Mediteranei ar fi venit să-l vadă și nu știm. Israelul ar fi devenit un rai pământesc pe care tindea toată lumea. Dar n-a fost să fie așa și Dumnezeu a îngăduit altfel. A îngăduit, n-a voit. Dar despre toate acestea vom continua mâine să vorbim. Acum, din întrebări, să vedem dacă aveți întrebări. Da? Că nu mi-au intrat întrebările, știți că mie mi intră greu. Mai deschid o dată. Încă n-au intrat. Mai stăm puțin. Ba, au intrat acum. Vă rugăm să spunem un tatăl nostru pentru nepotul nostru, Alexandru Mihai, de un an jumătate. A înghițit o baterie și e internat în spital. Bietul de el. Dumnezeu să-l ajute. Alexandru Mihai. Părinte, ne puteți explica ce înseamnă binecuvintează intrările și ieșirile noastre? Da, foarte mult s-au smintit de acest cuvânt. Crezând că, mai ales auzindu-l la cununie, mulți au crezut printre ultimele rugăciuni care se zic la cununie, chiar ultima, se spune: binecuvintează intrările și ieșirile lor a celor doi tineri. Și bineînțeles că oamenii, fiind obsedați de partea asta sexuală, omul modern, înțelegeau cine știe ce intrări și ieșiri ca act sexual, adică cine știe ce legături între cei doi. Ori nu are nicio legătură cu asta. Bineînțeles că și aceasta, până și relația dintre cei doi se binecuvintează, dar nu-i cazul aici, nu despre asta se vorbește. Ca să înțelegeți ce înseamnă intrări și ieșiri, binecuvintează intrările și ieșirile lor, era că pentru oamenii din vechime, pentru creștini adevărați, viața se împărțea între venirea la biserică și plecarea de la biserică. Ce ai făcut până să vii la biserică și la intrarea în biserică și ieșirea din biserică? Și cu adevărat așa era. Gândiți-vă că Evanghelia, când se ajunge prima parte a liturgiei, gândiți-vă că prima parte a liturgiei era o perioadă, de exemplu, antifoanele, aceste, știți, antifoanele sunt primele rugăciuni și ectenile mici de la început. Acele antifoane vin de la faptul că erau din psalmi, acum se zic puțin din psalmi, atunci se zicea mai mult din psalmi, se cânta în stil antifonic, adică o strană cânta, adică un grup cântau un verset din psalm, alt grup răspundea și răspundea cu următorul verset și tot așa intercalat. Acestea se numeau cântări antifonice, deci antifonic, adică contra, unii contra altora, dar nu de contra, ci unii după alții și unii răspunzând altora. Așa se cântau psalmii în general și această perioadă de la începutul liturgiei, partea antifonică a rugăciunilor, a psalmilor, era venirea preotului dinspre casa lui, a preotului, a ierarhului, spre biserică, trecând pe la porțile oamenilor și chemându-i spre liturghie. Așa se făcea în vechime. A prima parte, până la Sfinte Dumnezeule, prima parte a liturghiei până la Sfinte Dumnezeule se petrecea în afara liturghiei. Veneau ipodiaconii, diaconii, preoții și poporul cu prapori și care se adunau de la casele lor să ajungeau la biserică. Veneau la biserică, era intrarea în biserică. Și de aceea a rămas această rugăciune pe care noi facem acum în fața porților împărătești, a ușilor împărătești, adică în fața altarului, preotul. Dar atunci se făcea înainte de a intra în biserică. Când zice diaconul: binecuvintează, Părinte, sfântă intrare, sfânta intrare. Ei, aia era intrarea. Era intrarea în biserică a preoților, diaconilor și a întregului popor cu praporii, veneau pentru marea liturghie. Asta era intrarea. Și era intrarea, se intra în altar, se intra, se făceau sfintele daruri, toate celelalte și se făcea marea liturghie. Iar la ieșire se zice: cu pace să ieșim. Știți că la terminarea liturghiei se zice: cu pace să ieșim. Este ieșirea și este rugăciunea de ieșire, rugăciunea învonului, care e rugăciunea de ieșire, se zice, de plecare a credincioșilor. Ieșirea din biserică, cu pace să ieșim. Și să ieșim, adică să cu pace să zicem multe rugăciuni înainte a pleca spre casele noastre. E ieșirea din biserică. Ei, când zice binecuvintează Dumnezeu intrările și ieșirile lor la slujba cununiei, se referă la venirile la biserică, plecările, adică se discută că ei vor fi niște oameni apropiați de bisericii, dar e ca și cum ar fi să plece cu pace de la biserică, să se întoarcă cu pace la biserică, să facă cele se cuvin acasele lor ca să se poată întoarce iarăși cu pace, să fie binecuvântate toate ieșirile și toate intrările lor în biserică. Asta se referă și lasă să vă gândiți când auziți acest cuvânt. Întrebare, discuții. Vă rog să ne explicați care este diferența între vorbirea de rău și bârfa. Păi nu știu dacă există o diferență. Bârfa are o conotație mai întunecată, vorbirea de rău în general, spunem că vorbește rău, că cineva vorbește pur și simplu de rău, poate și în gura mare și clar, îl vorbește rău pe colegul său și spune tuturor cât de rău e sau cât de urât e sau cât ce lucru face. Bârfa are și încărcătura aceasta a prefăcătoriei și a ascunzișului, adică pe față ești băiat bun, vorbești frumos sau fată bună, zâmbești și ești binevoitor, dar în ascuns vorbești de rău și șoșotești la urechea celuilalt veninul. Asta e diferența. Deci vorbirea de rău are măcar o parte mai bărbătească a faptului că îl disprețuiești pe omul ăla, nu-ți place de el și o spui tuturor și o spui oricui, te întreabă cu claritate, îl vorbești de rău și poate chiar și lui, dar bârfa are această, pune acest accent pe prefăcătorie și ascunziși. Și de fapt zâmbet sau chiar vorbă bună la suprafață și vorbă rea pe din spate. Am auzit că zilele trecute ați pomenit despre acest termen de ciocoi. Azi am găsit în bibliotecă cartea Ciocoii vechi și noi și de Nicolae Filimon. Este o lectură din copilărie, dar nu mi-amintesc să o fi citit atunci și ne-o recomandați. Da, da, cum să nu? Cum să nu? De fapt e vorba de perioada aceasta a boierilor scăpătați, a scăpătării clasei boierești, aristocratice, românești adevărate și înlocuirea lor încetul cu încetul cu niște ariviși, cu niște zgârie brânză, cu niște coate goale, mațe fripte, niște șmecheri de o categorie intelectuală și morală mult mai joasă, care au pus mâna pe averile boierilor bogați și care pur și simplu asupresc și chinuiesc pe cei poporul și pe cei care până acum stătuseră cu multă ascultare sub mâna boierilor și fuseseră cumva primiți și de mult unii dintre ei ca niște copii ai lor. Trebuie să vă spun că și Emil Gârleanu are câteva mini-romane, povestiri excepționale despre acești boieri. El chiar i-a prins, știți? Și scrie din Emil Gârleanu, scrie din amintirile lui și din amintirea părinților și bunicilor lui despre acești boieri adevărați care erau înlocuiți încetul cu încetul de ciocoi. Emil Gârleanu are, o să nu vine acum în minte exact cum se numeau acele nuvele sau mini-romane, dar sunt atât de frumoase, vă îndemn să le citiți, atât de rare sunt încât n-au mai fost editate acele, le-am găsit cu greu acele mini-romane scrise de Emil Gârleanu, care sunt de o frumusețe fără seamăn, n-au mai fost editate în limba română de 60 de ani, comuniștii, bineînțeles, 80 de ani, comuniștii, bineînțeles, că nu le-au editat pentru că vorbea prea frumos de boierimea română și de un mod de a viețui aristocrat și frumos, pe care aristocrat nu în sensul neapărat de bogăție, ci aristocratic în sensul de noblețe, pe care românii l-au pierdut și nu mai aveau și, bineînțeles, că comuniștii n-au putut edita așa ceva, iar noi l-am uitat pur și simplu pe Gârleanu și din Gârleanu, Emil Gârleanu, de-abia dacă mai știm din lumea celor care nu cuvântă. Vă îndemn să citiți și din lumea celor care nu cuvântă. Dar vă îndemn să citiți acestea. Tot ce găsiți de el, eu le-am găsit doar la Biblioteca Mare Universitară sau la Biblioteca Județeană și le-am xeroxat, după care le-am pierdut cu mutările dintr-o casă într-alta multe din acele facsimile, acele xeroxări pe care le-am făcut, le-am pierdut și îmi pare rău. Da, e bine să știți Ciocoii vechi și noi. O altă întrebare. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți, dacă puteți, care este limita dintre a nu ispiti și învârtoșa pe cei din familie care au anumite pretenții și așteptări de la noi și totuși a ne păstra anumită bucurie și liniște, indiferent de atitudinea lor față de noi, că nu sunt mulțumiți. Dar asta e fără discuție, deci nici într-un caz nu trebuie să-ți pierzi tu seninătatea și liniștea, indiferent cât de nemulțumiți sunt ceilalți. Dacă ai totuși nemulțumire sau tristețe față de tine sau față de faptele tale pe care le-ai făcut, aceasta să o arăți numai tu personal, ție, în singurătatea ta. Dar când ești cu ceilalți, nu ai voie să te întristezi peste măsură. Sau dacă nu ți-ai dat seama, când ei îți aduc aminte de ce ești așa trist, trebuie să-ți revii, trebuie să te liniștești, trebuie să... Nu e bine să... E un fel de plângoceală, e un fel de dorință de a fi cinstit, de a fi lăudat, de a fi mângâiat atunci când arăți cu prea mare ușurință, tristețe ta, mâhnirea ta. Nu, deci și în familie la fel, mai ales în familie, oricât de trist ai fi, oricât de necăjit ai fi, când intri în casă, trebuie să zâmbești, trebuie să spui o glumă, trebuie să vorbești frumos, trebuie să fii binevoitor, nu, nici într-un caz să vii cu o față mohorâtă. Familia pentru tine nu trebuie să fie locul în care ceilalți trebuie să te ajute și să te sprijine și tu să-i sprijini și să-i ajuți. Asta e calea, tu să iubești, nu ceilalți să te iubească. Tu nu te căsătorești ca să fii ajutat, ci te căsătorești ca să ajuți și să dai dragoste și milă. Asta e calea pe care ne arată Hristos. Nu ne spune, faceți cumva să fiți iubiți și mângâiați, ci faceți voi mângâiere, fiți voi iubitori. Vă rugăm să spuneți cum putem avea iubire pentru rudele noastre. Mă gândesc mai ales la rudele din partea... Da, oare trebuie să iubim chiar dacă nu simțim deschiderea inimii din partea soțului sau soției, adică celelalte rude, nu ale tale? Oare trebuie să le iubim chiar dacă nu simțim deschiderea inimii în fața lor și a lor față de noi? Sau trebuie oare ca ei să se poarte în așa fel încât să ne câștige iubirea? Se spune că iubirea trebuie câștigată la fel cum ca încrederea. Eu cred că dacă nu se întâmplă asta, putem să avem doar respect sau bunăcuvință. Păi, și acestea sunt niște trepte ale iubirii. Iubirea nu e așa o chestie. Ce e iubire, de fapt? Cine poate să spună că are iubire? Iubirea e un lucru atât de mare încât mi-e și frică să-l rostesc. Încât eu aș zice că sunt multe trepte ale iubirii. O treaptă a iubirii e îngăduință, e înțelegerea față de situația acelui om și de ce a ajuns să fie așa. Îngăduința de a-l lăsa să-și facă el lucrarea lui în continuare. Înțelegerea este milă, mila este o iubire față de om. Când ți-e milă de cineva, este o treaptă a iubirii. Este politețea, este respectul, este admirația. Sunt foarte multe trepte ale iubirii și până poți zice de iubirea cea mare. Așa încât, da, trebuie cumva să ai bunăvoință și deschiderea inimii față de acești oameni. E o formă iubirii, indiferent că ei te au sau nu te au la inimă. Trebuie să-i înțelegi. Dacă vei fi foarte aspru și nu vei avea această deschidere a inimii, vei păți și tu la fel. Adică când îți vor crește copiii mari și vei fi soacră sau socru, vei fi incredibil de aspru și neîndurător cu nora ta sau ginerele tău și vei păți la fel. Vei vedea că și tu ești la fel. Dacă ai înțelegerea cu acești oameni și înțelegi în neputința lor de a ieși din micșorimea lor, din puținul lor, din a-și iubi numai copilul sau numai fiica sau numai fiul. Dacă ai înțelegere și înțelegi, Dumnezeu nu va îngădui ca tu să treci prin aceleași ispite. Vă rugăm să mă permiți pentru examen, pentru permis. Mulțumesc, Dumnezeu să te ajute. Cum să mă împac cu mine, cu oamenii și cu Dumnezeu? Pur și simplu trebuie să te împaci așa cum ești. Dom'le, așa sunt. Slavă Lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt. Slavă Lui Dumnezeu că am auzit de Dumnezeu, că-L știu, îi știu numele. Slavă Lui Dumnezeu că m-a îngăduit să nu mor pe nimeni până acum. Că nici din accident, nici din întâmplare, nici din lăsându-mă în anumite vicii să fi ajuns să ucid, să fac. Slavă Lui Dumnezeu pentru multele pe care le-am bune. Și atunci, sau puținele care le-am bune, dar slavă Lui Dumnezeu care le am, că mi le-a dat. Și atunci te împaci cu tine și te iei așa de la nivelul ăsta la care ești, cu oamenii, că și ei au un nivel al lor și trebuie să-i accepti așa cum sunt, și cu Dumnezeu. Eu cred că o acceptare a stadiului în care ești și a felului cum ești acum este o mare smerenie. Cum ne sfătuiți să procedăm duminica pentru cei care ajung în timpul treniei și găsesc locurile ocupate în biserică pentru persoane care nu se află acolo, se țin rezervate pentru unele persoane care vin mai târziu? Foarte complicat, pentru că, într-adevăr, și în general, da, ce să spun? Nu știu ce să zic aici, pentru că, da, se întâmplă uneori să fie ținute și știu anumite persoane mai în vârstă, bietele de ele, mai bolnave, mai necăjite, mai sensibile, care cer și disperat cer, sau care au copii, au probleme și care cer disperat la diferiți prieteni, rude, cunoștințe, să le țină și lor un loc. N-ai cum să... Nu știu ce să zic dacă să interzicem complet acest fel de a fi, pentru că nu mai aducem tristețe și mâhnire și... Aș zice că cel mult un loc se poate ține fiecare, nu mai multe. Asta ar fi o regulă și nu totdeauna. Eu aș zice, așa ar fi, mi s-ar părea corect, ca tu personal să poți ține cel mult un loc și numai o dată la 2 sau 3 săptămâni. Adică la 2 sau 3 duminici poți să ții un loc. Nu tot timpul tu ții locuri în dreapta, în stânga pentru cunoscuții tăi și nu. Aș zice că dacă s-ar face așa și oamenii ar asculta de lucrul acesta, ca tu o singură dată să poți, un singur loc într-o zi să poți ține și acela numai o dată la 3 săptămâni, deci din 3 în 3 duminici, atunci mi s-ar părea mai corect. Mai îngurgitabil, mai de înțeles. Da, întrebare. Soțul meu e în general bun și blând, mă sprijină și mă ajută, dar e om, ca și tot omul, are uneori momente când presupun că ceva îl deranjează, dar nu spune Asta deși lucrăm de 15 ani la asta și schimbarea gesturi bruște sau cuvinte scurte și înțepătoare. O vreme le-am trecut cu vederea, dar am văzut că se afundă cumva în starea asta și ultima dată i-am spus, uite, nu știu ce e cu tine, ceva se întâmplă cu ceva, ceva se întâmplă, cu ceva nu ți-e bine. Nici nu vreau să știu, dar te rog doar să te liniștești. E bine să procedezi așa sau mai bine să-i spun că văd că ceva se întâmplă și să-l întreb dacă are ceva de zis? Nu știu, asta cu ceva se întâmplă, mi se pare prea dubios, ceva se întâmplă. Nu, eu zic că atunci când se liniștește, să-i spui mai, dar de ce ești așa? Sau ce se produce? Ce se întâmplă încât atunci când că dintr-o dată te schimbi? Care sunt acele puncte sensibile pe care dacă te atingi, gata, îți sare muștarul, te întristezi, te mâhnești, nu mai vrei să vorbești, răspuns scurt. Care sunt acelea? Fă-mi o listă cu ele ca să știu. Adică cred că trebuie un dialog pe care probabil că tu ar fi trebuit de atâtea ani, de 15 ani, să le cam știi. În general, bărbații devin experți în domeniul ăsta la soțiile lor, pentru că știu că și soțiile, viețile de ele, devin experte la soților, pentru că știu cam ce. Nu, o soție știe că dacă încerci să-i spui de mamă ta, că îi spui la soțul tău că ia, că semeni cu mamă ta, că amândoi sunteți așa niște împrăștiați și nu știu ce, bineînțeles că atinge niște puncte vulnerabile și dureroase care duc la supărări. Sau dacă cine știe ce alte lucruri le atingi sau îl grăbești sau îi spui că totdeauna ești așa black sau cine știe ce îi spui, produce o anumită revoltă sau împotrivire sau tulburare sau tristețe. Deci în primul rând ar fi trebuit să le știi tu, dar hai să zicem că nu le știi, atunci vorbește cu el clar și spune, uite, văd că te întristezi, văd că se întâmplă ceva. De ce? Ce se întâmplă? Dar nu atunci, ci numai când e bine, totul e liniștit, când mergeți pe drum, cântați, nu știu ce, atunci. Cineva scrie, oare despre aceasta este vorba vis-a-vis de Emil Gârleanu, bătrânii, da, schițe, din viața boierilor moldoveni. Da, 1905, asta este, bătrânii, din viața boierilor moldoveni, o ediție din 1905, o galerie de mici portrete, aureolate, înfățișând supraviețuitori ai defunctei boierimi, patriarhale, ruinați economic, anacroniști trăind în amintiri. Da, asta este. Dar e atât de frumoasă, vă spun, o să vă îndulciți pur și simplu de acea lume dispărută. Atât de frumoasă. Bătrânii, schițe din viața boierilor moldoveni. Așa se numește. Dar e numai ediția 1905. Vă dați seama, 1905, nimeni nu s-a gândit să mai editeze de atunci. Vă îndemn să o găsiți și să o citiți pentru că merită. Sunt cărți uitate care merită să fie citite. Merită, merită. Acestea. Bine, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, cine izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care născuie Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăimea sfântă, slavă ție. Amin.